Areena. Kuuntelet Radio Suomen iltapäivälähetystä ja nyt vallitsee studiossa laki ja järjestys. Toisella puolen pöytää on nimittäin viime viikolla vuoden poliisiksi valittu poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevä ylikomissaario Sami Hätönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänä vuonna tunnustus tuli viranomaisyhteistyön kehittämisestä muun muassa. Noita itselle annettuja kiitoksia on tietysti joskus vähän niin kuin puoli hankalaa tunnistaa ja kuunnella, mutta olisitko osannut itsekin laskea tämän tämmöisen yhteistyön kehittämisen omaksi ansioksesi?
En missään nimessä. En odottanut tätä tunnustusta. Että oletin, että olen virkaurallani saanut niin paljon kiitosta ja erilaisia tunnustuksia, että jo olisi riittänyt, mutta tämäkin sitten vielä. Ei haittaa, olen erittäin otettu ja tietysti tyytyväinen tähän huomio-osoitukseen. Se on osoitus siitä, että jotain on tehty oikein pitkällä virkauralla.
Vuoden poliisi on oikeasti alalla. Se on se semmoinen kruunutunnustus.
No joo, ainakin onnetteluuden määrästä voidaan päätellä, että ilmeisen osunut oli valinta.
Miten sä oot aikoinaan päätynyt poliisiksi? Ootko niitä, jotka tiesi jo pienenä, että tämä on sun haaveammattisi?
No olisin voinut olla myös sillä puolen pöytää, koska musta olisi voinut tulla joku media-alan henkilö, mutta isä oli poliisi ja sitten ehkä hänen viitottamalla tiellä niin lähdin kulkemaan. Tiesin suurin piirtein, että mihin olen lähtemässä.
Mm. Mutta poliisin työhän muuttuu ajan mittaan, niin onko se ollut samanlaista kuin mitä sun isäsi on työurallaan tehnyt, tämä sun työ?
No se ihan perustehtävähän ei muutu mihinkään, eli poliisi selvittää rikoksia ja poliisi tuo yleistä järjestystä ja turvallisuutta kaduille ja koteihin, selvittää perheriitoja. Nämä perustehtävät ei muutu, mutta voin sanoa, että sen päälle on tullut sitten kertaluokkaa paljon erilaisia haastavia tehtäviä. Maailma on muuttunut ja poliisitoiminta on muuttunut sen myötä.
Onko jotain sellaista konkreettista, jota osaisit sanoa, että näiden melkein 30 vuoden aikana, mitä itse olet ollut alalla, niin tämä asia esimerkiksi työssä tai koulutuksessa on muuttunut täysin?
Niitä on lukuisia. No tietenkin tämä ase tässä vyöllä on semmoinen yksi, että nyt sitä kantaa jokainen poliisi. Sitten ehkä kaikki nämä kyberit ja hybridit, mitä nyt on maailma tuonut tullessaan, ja myöskin ehkä toi lentävä poliisi on sellainen.
Lentävä poliisi?
Joo. Poliisin miehittämätön ilmailu on meille tänä päivänä yksi arjen työväline ja silloin kun aloitin työ, niin ei voinut kyllä kuvitellakaan, että jonain päivänä niin poliisilla olisi silmä taivaalla.
Droonit on sun erityisosaamistasi ja puhutaan niistäkin vähän tuonnempana, mutta kun mainitsit tuon aseen vyöllä, niin todella siis kaikki poliisit kantavat tällä hetkellä asetta. Mistä tämä johtuu?
Kyllä lähtökohtaisesti näin ja se johtuu siitä, että maailmalla turvallisuustilanne alkoi kiristyä tuossa 2015 aikoihin. Silloin oli Pariisin terrori-iskut ja muita terrori-iskuja. Ja silloin katsottiin, että kun Suomessa poliisien määrä on vähäinen, niin jokaisella poliisilla pitää olla mahdollisuus pysäyttää se vaarallinen toiminta. Se voi tapahtua milloin vaan missä tahansa ja näin ollen kuka tahansa poliisi voi joutua sen tiukan paikan eteen.
Minkälainen muutos tämä on henkisesti, se ajatus siitä, että kun meet luokan eteen opettaan tai tuut tänne, niin tuut aseen kanssa?
No mä lähtisin ajattelemaan sitä niin päin, että eihän, jos jotain vakavaa tapahtuu, niin eiköhän kansalaisetkin odota, että poliisi sen pysäyttää eikä ole yksi niistä karkuun juoksevista. Ja totta kai nämä voimakäyttövälineet on se, mikä mahdollistaa sen toimintakyvyn sitten tilanteessa kuin tilanteessa.
Tähän reagoitiin siis nopeasti myös tuolla koulutuksenkin puolella. Ja tosiaan työskentelet tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulussa valvonta- ja hälytystoimintaosaamisen yksikön päällikkönä. Tämä yksikkö vastaa poliisin tutkinto- ja täydennyskoulutuksesta, eli siis käytännössä kaikkien Suomessa valvonta- tai hälytystehtävissä työskentelevien poliisien osaamisesta. Tuleeko sulla mieleen jotain muita asioita, johon nimenomaan koulutuksessa olisi reagoitu, kun maailma muuttuu tai joku tilanne muuttuu, niin te teette linjaukset johonkin suuntaan siellä?
Joo, meillä tietysti työvälineet on vain yksi osa sitä meidän työtä. Et totta kai niin se asenneilmapiiri, sen täytyy muuttua ja ymmärrys, että erilaisista kulttuureista tulevat ihmiset toimii eri tilanteissa eri tavalla. Eli hyvin laaja-alaista ymmärrystä ja osaamista edellyttää ihan peruspoliisinkin työ. Et maailma on muuttunut tässä suhteessa paljon ja meidän on täytynyt muuttua sen mukana ja varmasti tullaan vielä muuttumaankin.
Minkälaiset asiat nostattaa keskustelua siellä ihan teidän keskuudessa siitä, että pitäisikö meidän puhua tästä? Jos vaikka poliisi saa kritiikkiä jostakin toiminnastaan, niin keskusteletteko te siitä sitten?
Joo, keskustellaan paljonkin ja se on semmoinen kahvipöytien oikeastaan kestoaihe. Ja totta kai niin kuin niissä virallisissakin yhteyksissä mietitään sitä, että tehtiinkö oikein, täytyykö jotain muuttua. Mutta mä sanoisin, että aika usein haasteena on se yhteinen ymmärrys, että me tiedetään kyllä, miksi me toimittiin tietyllä tavalla. Meillä on erittäin hyvät pätevät perusteet ja myöskin juridinen pohja sille omalle toiminnalle. Mutta ehkä meidän täytyisi kehittää sitä meidän ilmaisuakin ja ehkä vielä avoimmin kertoa niistä meidän päätösten perusteluista, minkä takia me toimittiin jotenkin. Koska lähtökohtahan on tietenkin se, että me haluamme vain hyvää.
Mm. Poliisin luottamus on Suomessa edelleen korkealla, mutta sitäkään ei voi pitää itsestäänselvyytenä.
Ei, kaikki itsestäänselvyydet on vaarallisia ja sen takia nimenomaan niin virheistä pitää oppia ja toiminnan täytyy olla läpinäkyvää ja niitä muutoksia täytyy tehdä. Oikeastaan vain muutos on pysyvä.
Mm. Tässä on äänessä siis vuoden poliisiksi valittu poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevä ylikomissaario Sami Hätönen. Maailmahan on ihan eri mallilla kuin esimerkiksi vaikka 10 vuotta sitten ja varmaan melkein kaikki tunnistaa kyllä sen, että me katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi puolustusvoimia aivan jotenkin eri silmin kuin vielä muutamia vuosia sitten ja ehkä muitakin viranomaisia. Huomaatko, että poliisiin suhtauduttaisiin jotenkin eri lailla tai poliisi olisi jotenkin eri valossa tai eri asemassa nyt tässä maailmantilanteessa?
Joo, meillä tietysti tuo luottamus on huikeat lukemat. Kiitos siitä kansalaisille. Se on pitkän työn tulosta ja hyvinkin pitkälle meidän toiminta ja menestys perustuu siihen kansan luottamukseen. Varmasti kansa odottaa tässä tilanteessa nyt meiltä, että oli tilanne mikä hyvänsä ja kiristyy se tästä vielä, niin me selvitään meidän perustehtävistä ja ennen kaikkea niistä kaikkein vaativimmista tehtävistä. Ja voin vakuuttaa, että kyllä me selvitään. Suomessa viranomaisyhteistyö on tässä yksi avain asemassa oleva asia, että jos meillä ei itsellä voimavarat riitä, niin me saadaan kyllä se tarvittava suorituskyky virka-apuna sit muilta viranomaisilta ja yhdessä me ollaan vahvoja, yhdessä me hoidetaan tämä homma, oli tilanne mikä hyvänsä.
Puhutaan yhteistyöstä kohta lisää, muun muassa kansainvälisestä sellaisesta. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että oma isäsi oli alalla ja sikäli tiesit, mihin olet tulossa silloin aikoinaan, melkein 30 vuotta sitten, mutta tietääkö semmoinen ihminen, joka on katsonut poliisisarjoja, tietääkö mihin on tulossa, minkälaisen kuvan ne antaa työstä?
Se on mielenkiintoinen kysymys. Dekkarisarjat ylipäätään, poliisisarjat on mennyt kauheasti eteenpäin, siellä tehdään paljon asioita oikein tänä päivänä, mutta ne antaa aika yksipuoleisen ja aika suppean kuvan siitä poliisitoiminnasta, ainakin näin niin kuin suomalaisittain, koska Suomessa niin poliisit on vähän semmoisia superpoliiseja, että siellä yksittäinen hälytyspartio pystyy hoitamaan niin lähes minkä tahansa tehtävän ja tutkimaan rikoksen niin kuin 0-100. Ja muualla maailmassa tämmöinen on ihan tavatonta, että näin ei ole oikeasti.
Mikä on semmoinen poliisisarjan kardinaalimoka, jonka ne tekee aina ja näin ei oikeasti kukaan tekisi?
Tähän on helppo vastata. Dekkarisarjoissa niin se rikostutkija siviilivaatteissaan niin ryntää aina ensimmäisenä sinne rakennukseen tai asuntoon sisään tekemään sitten pidätystä näyttävästi ja Suomessa niin he pysyvät hyvin kaukana siellä takalinjassa.
No niin, tämä tiedoksi, kun seuraavan kerran katsotaan dekkaria. Sami Hätönen, sinut tosiaan viime viikolla valittiin vuoden poliisiksi ja paitsi että valinnan tehnyt raati kiitteli viranomaistyön kehittämisestä, niin mainittiin erikseen tuo hälytystoiminnan teknologian kehittäminen. Olet ollut etujoukoissa, kun drooneja on alettu hyödyntää poliisitoiminnassa ja itsekin viittasit tuossa jo lentävään poliisiin. Mikä itselläsi oli ensikosketus aikoinaan tämmöiseen silloin uuteen teknologiaan ja uskoitko silloin, että kyllä tästä tulee poliisin arkea vielä joku päivä?
No nyt on pakko tunnustaa, että mähän olen tässä asiassa niin suuri takinkääntäjä. Eli muistan, kun lähdettiin tutustumaan tähän miehittämättömään ilmailuun ja nähtiin niitä erilaisia laitteita, niin hyvin nopeasti totesin, että tämä ei ole poliisihommaa, että me saadaan tämä suorituskyky Rajavartiolaitokselta, puolustusvoimilta tai joltain muulta toimijalta. Mutta sitten kun nämä laitteet kehittyi hyvin nopeassa tahdissa, niin hyvin pian joutuin tosiaan ihan julkisesti kääntämään takkini ja sanomaan, että olin väärässä. Ja vakuutuin itsekin hyvin nopeasti itse nähtyäni, että mihin kaikkeen nämä droonit pystyykään. Ja näin tapahtui itse asiassa myöhemmin sitten muiden poliisien osalta, että poliisihan on semmoinen skeptikko, että se ei usko ennen kuin se itse näkee ja kokee. Ja kun yhä useammalle sitten vaikutettiin, niin näistä tuli osa arjen poliisitoimintaa.
Teillä on lajityypillisenä ominaisuutena tämmöinen epäluulo.
Joo, ehkä se on sitä, semmoinen tietty perinteiden kunnioittaminen ja tämmöinen järjestys, että kaikki uusi vavisuttaa sitä poliisin mielessä sitä järjestystä.
Mm, aivan, mutta järjestyksen asiallahan siinä ollaan. No nyt siis järjestys on se, että poliisi käyttää aika paljonkin noita drooneja nykyään. Minkälaisiin tehtäviin?
No ensinnäkin me lennetään semmoinen noin 5800 lentotehtävää vuodessa. Yksi lentotehtävä voi kestää minuutin tai koko päivän, joten aikamoinen määrä lentominuutteja kertyy vuosittain. Selkeästi yleisin käyttötapaus on erilaiset etsinnät. Ja ne jakautuu taas sitten moneen alakategoriaan, mutta karkeasti niin me etsitään tietysti kadonneita, eksyksissä olevia ja sitten taas toisaalta niin meitä pakoilevia tai piilottelevia henkilöitä. Ja näitä erilaisia etsintälentoja on noin puolet kaikista lennoista. Olenkin sanonut, että se on ehkä semmoinen kaikkein vaikuttavin, yhteiskunnallisesti vaikuttavin käyttötapaus, koska ihan konkreettisesti me pelastetaan henkiä sillä toiminnalla.
Kuinka hyvä prosentti siinä on? Siis onko se niin, että sitten kun lähdetään lentelemään taivaalle, niin sieltä on rosmon mahdoton pakoilla ja toisaalta eksynyt voi laskea, että siinä todennäköisesti minut nähdään?
Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen. Me ollaan poliisiammattikorkeakoulussa niin pohdittu mahdollisuutta tehdä tämmöinen vaikuttavuustutkimus, jossa porauduttaisiin hyvin syvälle meidän tilastoihin sen selvittämiseksi, että mikä se onnistumisprosentti on ja pitäisikö siitä oppia jotain. Tämä on ehkä ihan lähitulevaisuutta. Se on erittäin tehokas väline. Se on yllättävän tehokas väline, mutta ei sekään ole kaikki voipa. Että on siinäkin niitä tilanteita, jolloin yksinkertaisesti ilmasta käsin ei ole nähtävissä.
Mm. No, droonithan työllistää poliisia tietysti myös valvonnan takia, koska muutkin kuin virkavalta käyttää niitä. Tuommoisesta hyvin vapaasta lentämisestä on menty droonien yleistyttyä tiukkaan sääntelyyn, EU-sääntelyä ja viranomaiset valvoo. Minkälaisia tehtäviä teillä voi olla sitten toisten lentelyyn liittyen?
Joo, säännöt on kiistatta, ne on tiukat toisaalta, mutta sitten taas toisaalta niin ne on melko sallivat, eli moni ihminen yllättyy kuullessaan, että ihan kaupunkien keskustoissakin voi hyvinkin vapaasti lentää. Ja nyt kun taas Venäjän laittoman hyökkäyssodan myötä ilmapiiri on mennyt siihen, että koetaan jonkunnäköistä tämmöistä droonikauhua ja droonit koetaan uhkana enemmän kuin mahdollisuutena, niin nyt se on johtanut siihen, että me saadaan tosi paljon semmoisia virheellisiä ilmoituksia, että itsekin kun harrastan tätä ilmakuvausta, niin olen ollut monta kertaa poliisitoimenpiteiden kohteena.
Mm-hmm.
Valitettavasti.
Ja minkälaista se on silloin, kun kollega soittaa ja kyselee, että mitäs?
Nimenomaan ne tietenkin soittaa mulle jo, että ne ei tule paikalle, ne soittaa, että oletko sinä taas siellä lentämässä. Olen ja ihan luvallisesti olen ja yhteisymmärryksessäni lentotoiminta jatkuu.
No onko rikolliset löytäneet droonit? Onko jotain mahkuja käyttää niitä sillä lailla niin kuin tietoisesti väärin?
On tietenkin. Me havaittiin tämä hyvin pian sen jälkeen, kun alettiin itse selvittämään näiden hyötykäyttöä ja selvitettiin myös sitä teknologiaa, mitä vaaditaan niiden torjumiseen ja todettiin myös se, että mikä on sodankin myötä todettu, että se on vaikeaa ja jossain tapauksessa jopa mahdotonta valitettavasti. Osittainhan tämä on piilorikollisuutta, eli emmehän me voi tietää ihan kaikkea, että mitä tuolla meidän tietämättä tapahtuu. Se tiedetään, että esimerkiksi muissa maissa on käytetty salakuljetukseen rajojen yli ja muutoin. Aikanaan Suomessakin oli joitain tapauksia, joissa vankilaan esimerkiksi salakuljetettiin jotain tavaraa, mutta enää tämäkään ei ole mahdollista eikä sellaisia tapauksia ole tiedossa.
No miten suomalaisen poliisin droonien käyttäminen vertautuu muihin maihin? Siis ollaanko me samalla viivalla vai edessä vai jäljessä?
Silloin kun me lähdettiin selvitystyötä tekemään, niin me hyvin pian otettiin semmoinen linja, että tehdään tästä arjen työväline ja koulutetaan paljon poliiseja, hankitaan paljon pieniä ketteriästi käytettävissä olevia drooneja ja tehdään paljon tulosta ja siinä me onnistuttiin aivan täydellisesti. Ja moni muu maa on seurannut sen jälkeen meidän viitottamalla tiellä, ihan esimerkiksi vain Pohjoismaat mainitakseni. Eli monessa maassa lähdettiin lähestymään tätä droonien käyttöä ihan eri tavalla kuin meillä. Me lähdettiin arjen työvälinettä hakemaan ja muut lähti hakemaan niin kuin tämmöistä erikoisvälinettä erikoisjoukoille, erikoistilanteisiin. Ja tämä meidän strateginen valinta oli tässä kohtaa oikea.
Sua muuten myös on kiitelty näissä vuoden poliisipalkintoperusteissa laajoista verkostoista sekä täällä Suomessa että kansainvälisesti. Niin minkälaista poliisiyhteistyö muutakin kuin tätä ehkä droneista keskustelemista, minkälaista yhteistyötä tehdään vaikka Pohjoismaissa?
Joo, meillä on tosi laajat ihan viralliset verkostot ja totta kai kansainvälistä toimintaa niin kuin Interpolin, Europolin muodossa ja sitten meillä on Euroopan poliisiakatemia CEPOL, jossa sitten taas tietoa vaihdetaan. Mutta sen päälle sitten erityisesti nostan esiin niin kuin Pohjoismaiden yhteistyö, mikä on kyllä aivan huikeaa ja huippuluokkaa todella matalalla kynnyksellä sekä niin kuin virallisissa verkostoissa että epävirallisissa henkilösuhteisiin perustuvissa verkostoissa niin vaihtuu tietoja, taitoja ja se on yksi meidän voimavara täällä Pohjolassa.
Onko Pohjolan poliisivoimat samantyyppisiä organisaatioita keskenään siis?
Joo, ja se nimenomaan mahdollistaa tämän yhteistyön, koska jos verrataan vaikka johonkin keskieurooppalaisiin poliisiorganisaatioihin, niin ensinnäkin samassa maassa saattaa olla useita poliisiorganisaatioita, ja siellä on ehkä vähän vaikeampi löytää sitä kumppania, kun siellä ei maan rajojen sisällä ei keskustella kunnolla keskenään.
Mitä toisen maan poliisivoimilta voi oppia?
Me mennään vähän vuorovedoin tässä, että esimerkiksi tämä droonihommassa me oltiin edeltäkävijöitä alkuun, mutta sitten jos mennään vaikka ruotsalaisiin kollegoihin, heiltä me ollaan saatu paljon esimerkiksi räjähteisiin liittyvässä osaamisessa, koska Ruotsissa nyt sattuu ja tapahtuu ja käytännön kautta opitaan.
Ja onko se niin, että tieto menee jakoon sitten, kun se jollain on, niin sitä jaetaan siis yleisesti?
Kyllä, hyvin matalalla kynnyksellä, että se on niin kuin viranomaisjulkista.
Jos puhutaan, Sami Hätönen, vuoden poliisi vielä sun urastasi melkein 3 vuosikymmentä, niin mikä on omalla uralla ollut semmoinen hetki tai tapahtuma, joka on jäänyt mieleen, jonka muistaa?
Hakematta Jokelan koulusurmat, se oli ehkä sellainen itsellekin henkisesti ehkä pysäyttävin paikka, ja tietysti yhteiskunnallisesti, jos ajatellaan, niin se oli ensimmäinen tämmöinen, voisi sanoa, että nykymuotoinen kouluampuminen, ja johti tietysti monenlaisiin muutoksiin sekä niin kuin yhteiskunnassa että myös poliisitoiminnassa, poliisitaktiikassa. Vaikka me toimittiin siellä oman subjektiivisen näkemyksen mukaan niin kuin hyvin, poliisi toimi hyvin, niin silti me tehtiin todella paljon niin kuin kehittämistoimia pelkästään sen yhden poliisitehtävän perusteella. Nähtiin, että hyvästäkin voi tehdä paremmin.
Mistä löydät itseluottamusta työhön silloin, kun olet ollut kentällä, niin työhön, jossa sitä todella tarvitaan?
Se on ehkä semmoinen monen tekijän summa ja kokonaisuus, että siinä tietysti pää pitää olla itsellä kunnossa, että suuria murheita ei saa siellä päässä olla itsellä, jotta voi käsitellä toisten murheita. Ja vanha totuus on se, että et voi johtaa joukkoja, jos et osaa johtaa itseäsi. Eli se niin kuin oman mielen hallinta on yllättävän tärkeä tekijä, ja onneksi nykyään tänä päivänä se osataan myös tunnistaa ja tunnustaa, että se on tärkeä taito se tavallaan kehon ja mielen hallinta.
Sä työskentelet tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulussa valvonta- ja hälytystoimintaosaamisen yksikön päällikkönä. Kaipaako vuoden poliisi 2025 koskaan kenttätöihin?
Parasta poliisityötä on kyllä kiistatta niitä toiminta tuolla kentällä hälytyspartiossa kesäöisin.
Niin sä oot sanonut tämän, joo. Parasta sieltä on kesäyöt.
Joo, sieltä on jäänyt jotain sellaista niin kuin lähtemättömästi mieliin, semmoisia elämyksiä ja kokemuksia, että niitä niin kuin sanotaan, että tavikset eivät koskaan pääse kokemaan. Ja niitä on kiistatta ikävää, että kun se taisto taukoaa siellä niin kuin kaduilla, niin sen jälkeen se rauha tulee, ja sitten siellä vähän aikaa liikkuu vain poliiseja, lehdenjakajia ja kenties ehkä niin kuin vartiointiliikkeen ajoneuvoja. Se tunnelma on erikoinen.
Jossain huutaa kuikka.
Joo. Yle, Radio Suomi.